Azadlık Radyosu. Salam aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2012 yılın 14. noyabr hepdeanın çarşında günü. Havarlar gündülürü ve teyadı tokun programmalarımızdan yürüyen bir saatlik iplesimizde dikkatimize yitiriyarız. İlki bilen gün efirde günün teyadelikleri bilen tanış olun. Oları bilen sizin men Nerdan Sari tanıştırıyarız. İlki bilen kabir havarların gıysaçamaz mönü. Тайда коммунист партиянын курултайы тамамланды. Франция Сириянын таза оппозициясын ыкрар этти. Европада тыгыштуу шаарларына каршы протесттер өчүрүлөр. Инди суу бийлик кабарларын доолурак мазмуну. Pakistan Taliban hareketinin bir neçe sövüşçüsünü tutuluktan azad etmeye razı olupdur. Bu arada Pakistan'ın ve Uvanistan'ın haber telistirleri mağlumat veriyar. Emma Pakistan'ın da Selistir Ministerliği bu aradak mağlumatları tasdiklamaktan yüze ördü. Ministerliğin Metbuat Vekilinin Azadlık Radyosu'n aytmağına öre hiç kim azadlığa göy verilmendir. Mundan önkü peyda olan mağlumatlardı. Bu aradak lalısı çarşenbe günü Uwanistan paraçılık bönçü yukarı gengisi bilen Pakistan'ın resmilerin arasındaki gepleşiklerde gelinipdir. Uwan delegaciyası 2010 yılın fevralinde Pakistan'ın Karachi şehrinde tısı edilen Taliban hareketinin komandiri Mol Abdul Ghani Baradar'ın türme tısı olguğundan azad edilme uğrunda tağırla ediyerdi. Hazır ki bu sudulcuk tövüşçülerin arasında onun hem bağırdığı vardı, hazır ki çizgili mağlumat yok. Uwanistan'da paraçılığın bolup-bolmocuğu ağlavı Uwan hükümeti bilen Taliban tövüşçülerinin komandirlerinin arasında akıllı gepleşiklere bağlı. Baradar'ın Taliban tövüşçülerinin arasında ulu teatirinin bardığı aydılar. Suğun Xtayın Komünistik Partiyasının kurultayı tamamlandı. İndi yurdu yenide 10 yıl dolandırıcak teyatı yol başlar düzümekin belli edilmeli. Prezident Hu Jintao'nun öz vezifesinden çekilip, oranı Novotdaki miras düşer hesaplanyan vice-prezident Xi Jinping'e berecektiğine karışılar. Penşenbe günü 200 adamdan ibaret Merkezi Komitet yurdun ulu ve kiçi politbürolarını belliler. Франция Гунватарын ilkinci devleti olup Сириянын таза оппозицион коалициясын ыкрар этти. Франциянын президенти Франсуа Олланд бу арада тийшенбе күнү Парижде журналисттердин алдында чыгыш этти. Экшенбе күнү Катардын Доха шаарында Сириянын оппозиция топорлору президент Башар аль-Асади хакимиеттен агдырмак үчүн өз ара ылалашыптырлар. Асад каршы 20 ай болуй убакыт бери давам эткен козголоонун натыйжасында 10 миңдөрчө адам өлдү. Тийшенбүн Араб Лигасынын ва Европа Бирлигинин дасары иштер министрлери Каирде дуушуп коалициянын дөрөдүлмөгүнүн кутлодулар, эмма ритми тааден аны ыкрар этмедилер. Европада ишчилер hükümetlerin kabul edýän tyksytlary şäherlerine ve barha üýtýän ýetirilige garşy protest geçirdiler. Protestleriň iň ululary Ispaniýada ve Portugaliýada boldy. Şuň Madridde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Ispaniýada protestler sebäpli 10-ça adam tutuldy. Ispaniýada ýetirilige derejesi 25% bolup, bu Ýewropa Birleşigindäki iň uly görkezijidir. Italiýada profsoýuzlar köpçülik bilen iş taşlaýyşlary çağırdy. Greciýada hem protest şäherleri çağırs edildi. Selide protestler Belgiyada, Germaniyada, Fransiyada ve Gündoğur Evropa'nın kabir yurtlarında hem geçirilmek planlaştırılar. Kazakistan'ın Milli Hopsuzluk Bönçü Kabineti, yani Kıytkıçı KNB, internetteki ekstremistik ve teröristik propaganda arşı görüşmü üçün Evropa yurtları bilen has köp hızmattaşlık etmelidiğine aydar. KNB'nin yol başçasının orunbasarı Kabul Karim Abdülkazimov'un çağırsın bugün jurnalistler aytmağına öre, suylun yanvarından veri Kazak Sudu'nun kararı bilen teröristik ve ekstremistik fikirleri öngü sürüyen 950 gulay web sayt betiklenipdir. Abdülkazimov bu riyalı saytlarının aglabatının Evropada yerleşendigini bellap, bu uğurda Evropa yurtları bilen hizmettaşlık etmelidigini aytdy. Kırgızstan o şehrinde ekstremistler ve teröristler kalp ritmi namlar bilen üçün edýän bir kanun ýerin üstü açyldy. Bu barada Kırgızstanyň Milli Hukuksuzlyk boýunça döwlet komiteti maglumat berýär. Kalp ritmi namlar taýýarlaýan ýerin ýol başçysy tutup edildi. Onuň geçmişde hem jinayet jogapkärçiligine çekilendigi aýdylýar. Polisiýa resmiýetleriniň çarşamba günü beren maglumatyna görä bu iş bilen il teşkili basa da adamlaryň gözlegi dowam edýär. Kırgızstanyň o regiony Özbekistan bilen serhettes tartkanyň Fergana jülgesinde yerleşýär. Bu sebep 2000-nji ýyllaryň başlarynda Özbekistanyň Islam Hereketi tarapyndan Özbekistany girmek üçin ulanylypdy. Amerikanyň harby prokurorlary Owganystanda 16 obalyny atyp öldürmekde aýplanýan Amerikalyk ýetgeriň harby suda çekilmegini we oňa ölüm jazasynyň berilmegini soradylar. Prokurorlar serjant Robert Bailesiň aýlygyň we hukukdurjy jinayeti edendigini bildirdiler. Prokurorlar bir hepde çekin ditlapy diňlenişlerden soň öz kararlaryny mälim etdiler. Bailesiň aklawçylary sudyň geçirilmegi üçin ýeterlik maglumatlaryň ýokdugyny öňe sürýärler. Gadyrly diňleýijiler, siz Mühim haberlerinin kabirleri bilen gün efirde tanış oldum.